kaasaegne kristlik muusika Linnulennul. Linnulennul. Head raadiokuulajad, täna on Linnulennu saates juba kolmandat korda koor Oikumeene. Ansamblist on saanud koor ja täna on meil stuudios siin kuus Oikumeeni koori kauaaegset lauljat ja eestvedajat. Mina on saatjuht Ülo Niinemägi ja anname meie sõpradele võimaluse nüüd ise endid tutvustada ja algame peale Mart Rannutist. Ole hea.
Tere.
Mart Rannut siis ka Jaani kogudusest.
Tere, mina olen Eve Lend, Hageri Lambertuse kogudusest.
Endla Reinkort, ELK Tallinna Kaarli kogudusest.
Peeter Vard ja Tallinna Olevste kogudusest.
Tere, Eero Viil, ELK Kaarli kogudusest.
Tere ka minu poolt, mina Monika Helme ja olen Martna kogudusest.
Ja teie kuus siis räägite Oikumeenest nii sellest, mis sai Soomes ja peale Soomet teie esimesest välisreisist ning ka sellest, kuidas üldse Oikumeene sellise koorina ilmavalgust nägi. Mart Rannut.
Kõigepealt ma tahaksin täpsustada seda mõistet, kui räägime Oikumeene koorist, et kuidas see tänapäevaga suhtestub. et täna päeval, nagu me teame, on meil ikka ülistusrühmad ja ülistusansamblid ja ülistuskoorid, et oikumene koori puhul seda kunagi ei tarvitatud ja põhjus oli ilm selge, vanasti ei olnud ükski ansambelega koor ülistuskoor, lihtsalt sellist sõna ei tarvitatud. Ja kui me räägime sellest mõistest ülistus, siis tuleb ka märkida, et see, mida meil tänapäeval tajutakse selle ülistuse all, et ega sellist mõistet nii öelda ei ole uues ega vanas testamendis, et seal, kus on see ülistuse mõiste, siis harilikult on see seotud kas templiteenistusega ja isegi sellise asjaga nagu raha korjamine puudus kannatavatele inimestele. Seega oikumeene on ka põhimõtteliselt ikka see sama ülistusrühm või ülistuskoor, nagu tänapäeval on need rühmad, aga selle ajal rõhutati just seda, et oikumene koor oli üks osa Jumala teenistusest. Ja just selles teenimise rollis teda ka tunti ja paluti appi. Ja seega me võiksime just paralleele tõmmata nii Seela kui ka Oleviste Fata kooriga, et need rühmad olid küllaltki sarnased oma tegemistes ja oma ülesannetes ja samamoodi olid nad sarnased ka tänapäeva rühmadele.
Käesoleva saate salvestus on tehtud Rüttüles ja see on siis Kappeli stuudios aasta on 1989 ja salvestajaks on Ilka Väisänen. Teie sõbrad olite sellel kuulsusrikkal salvestusel, kus te terve öö otsa ilma magamata laulsite ja veel omikul jätkasite laulmist. Tuli välja, et öelne laulmine ei läinud linti nii nagu vaja ja laulsite teist korda veel otse selle kõik peale. Et te olete teinud tõelise sellise omamoodi kangelasteo, et te olete olnud nii vaprad ja täna esimene pala oli Õpeta mind ootama. Võibolla oskab keegi teist öelda mõne sõna selle kohta, aga järgneva kohta kiida mu hinge hoovat.
Laulus Õpeta mind ootama oli solistiks Peeter Vardja ja järgmise lauluna kuuleme Kiida mu hing issandat, mille viisi on kirjutanud Maris Lend oikumene koorile. Thank you.
Linnulennul. Linnulennul.
Tänases saates kuuleme Oikumeene koori esimest välismaal tehtud salvestust. Kannab see pealkirja Oikumeene sinimust valge lipuall aastal 1989, aga teie esimesed reisid väljapoole Eesti piire läksid juba ammu enne seda, kui sinimust valget meie Eesti tänavatel näha võis.
Ja, et tegelikult oli kõige esimene välisreis aastal 1979 märtsis Puškinis. Ingerlaste koguduse külastamine ja laulsime sealsel Jumala teenistusel. Kirik oli puupüsti rahvast täis. Onu Priitu meil tookord kaasas ei olnud, aga meiega oli Onu Osvalt. Ja Onu Osvalt imetles väga ingerlaste sellist vaprust ja visadust ja et nad on suutnud oma rahva säilitada kogunesid pühapäeviti väga suurel hulgal kirikusse ja on Osvalt mainib, et kui ingeri rahvas on suutnud püsima jääda, küllab siis ka Eesti rahvas jääb püsima ja lootist juba tookord, et küllab Eesti rahvas võiks ka ükskord vabaduse saada.
Lisaksin juurde veel natukene tausta selle Puškini koguduse kohta. Puškini kogudus oli tegelikult alles asutatud kogudus või täpsemalt taas asutatud kogudus, sai tagasi oma vana maja. Ja see sündis tänu 70. aastate rahvusvahelise pingelõdvenduse poliitikale, kus nagu teada Soome oli just see ida ja lääne kokku viia tänu Helsingi otsustele, siis mis puudutas just inimõigusi, muutus võimalikuks ka ühe koguduse rajamine Peterburi lähedalle või Peterburi eeslinna Puškinisse, kuhu siis kogunesid kõik ingerlased, nagu teada, neil oli enne mitukümmend kirikut nii Peterburis sees kui selle ümber, aga siis anti üks tagasi. See tuli siis kõigepealt kohandada jälle selleks, et saaks seda kasutada kirikuna. Seal enne oli mingi autoremondi töökoda sees, nii et see oli pisikesteks ruumikesteks jaotatud. Aga see tehti korda, nähti vaeva ja ka kogudus kogunes. Ja see kogudus, me ehkä ei oska tänäpäeval ette kujutada, mida tähendab selline maha rõhutud vähemus, keeleline, etniline vähemus ja siis veel ka usuline vähemus. Et nad erinesid niivõrd palju sellest oma valdavast ümbruskonnas, mis oli esiteks venekeelne, ateistlik ja üldiselt sallimatu igasuguste vähemuste suhtes. Ja nüüd loodi see üks kogudus sinna ja juba see nõudis suurt julgust, et minna siis pühapäeval sinna teenistusele. Kui me kujutame ette seda ala, kust inimesed kogunesid, siis see tähendas seda, et inimesed hakkasid 3-4 tundi pühapäeval varem hommikul sõitma rongidega, et jõuda sinna kohale. Ja kui kohal oli jõutud, siis ega see teenistus väga tihti ei tahtnud ära lõppeda, et see kippus ikka tunduvalt üle selle normi minema, millega meie olime siin harjunud. Samaaegselt muidugi riik üritas seal vahele segada ja üheks põhjuseks oli see, et ka Soome turistid käisid seal seda kogudust vaatamas, et kogudusel läheb ja nagu teada, Nõukogude Liit armastas väga kontrollida kontakte välismaalastega. Ja seetõttu selle seda vatsatkat pandi küll alguses juhtima üks lausa puhas KGB seltsimees, aga siis selle õnnestus välja vahetada ühe siiski tunduvalt parema ja tublima inimese vastu. Nii et raskusi seal oli ja just tänu sellele, et Eesti luterlikud õpetajad tulid sinna teenima, nad tõid kaasa ka hoopis teissugust suhtumist, just see võimaldas ka jõuda selleni, et tänapäeval Ingeri kirik töötab küllaltki efektiivselt, enam ei ole kõiki neid algusaja vastukäimisi ja muresid. Aga tolla ajal oli see ikka midagi väga uut. Ja kui nüüd Oikumeene seal käis, siis seal oli nii noori kui ka vanu. Ma just rõhutan seda, et oli enne kõike noori seal. Noored mehed, Millegi pärast oli neid noori neiusid tunduvalt vähem, ma ei oska isegi põhjust leida, aga need noored mehed siis kogunesid seal üleval koori peal, seal oli ka orel, siis see oli see koht, kus nii-öelda pink ei olnud, aga siis need noored mehed seal seisid kõik ja võtsid osa teenistusest. Ja see, nendest noortest meestest on pärast saanud üks sai piiskopiks, ingeri piiskopiks, teine on pastor ja minu mõelest ka veel mõni sai seal pastoriks, niimoodi, et see oli üks selline, üks ütleksime, tubli saak evangeeliumi põldudelt. Ja ma pean ütlema, et Tiit Salumäe, kes käis seal teenistusi pidamas, oli ehk üheks tõukejõuks või täpsemalt tagant tõukajaks, tänu millele ongi nendest noortest meestest saanud oma ise juba kuulutajad.
Aitäh, Mart Rannu ja nüüd taas Eve Lend.
Ja ega see reis sinna Puškinasse meile viimaseks ei jäänud. Vahepeal 82 suvel toimus meil reis Petrozavodskisse ja meiega koos meie reisile liitus kaasa Arvo Survo, kes oli just sealt Puškinust pärit ja aastal 83 oli Oikomeene taas kutsutud Puškinasse laulma Arvo Survo ja Krista, kes oli Oikomeene laulja, nende pulma ja tänasel päeval elavad Krista ja Arvo nüüd Soomes ja Arvo on ingerlaste missioni pastor.
Aitäh, see on väga väärtuslik mälestus nendest aegadest, kui eriti reisidest palju ei räägitud, käidi vaikselt varksi, sest igasugune palju rääkimine võis huvitada neid, kes niigi jälgisid. Järgne laul, mis on teie päikselisel Soome reisil salvestud 89. aastal kannab pealkirja Jehova mu karjane. Kuulame selle laulu. Kuulete saadet Linnulennul ja täna on meil kolmandat saadet stuudios Oikomeene koori lauljad, juhatajad ning meil on tänases saates stuudios Eve Lend LK Hageri Lambertuse kogudusest, Mart Rannut LK Tallinna Jaani kogudusest, Endla Reinkort LK Kaarli kogudusest, Peeter Vardja Tallinna Oleviste kogudusest, Monika Helme LK Martna kogudusest, Eero Viil LK Kaarli kogudusest. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi ja põnevusega kuulen lugusi, kuidas oikumeene ammu enne rublaaja lõppu jõudis käia nii idas kui ka juba lõunas ja sellest nüüd järgnevalt Eve Lend.
Peale Puškini reisi oli 80. aastate alguses meil Riia reis ja siis oli meil kaasas juba ka tehnika. Laulsime mikrofonidesse ja meie tehnika mees oli Jaane Lend. Tema oli alles üsna noor ja üsna algaja tehnikapois. Me laulsime Metsapargi kirikus ja minu abikaasa oli meiega ka kaasas ja oli kuulajate hulgas. Aga see tehnika kahjuks vist küll rohkem rikkus tookord ära, kui ta meid aitas, sest minu abikaasa meenutab ikka, et tal oli hirmus häbi, et see tehnika nii hullu häält seal vahete vahel tegi.
Ja ma jälle natukene täiendaks seda Läti reisi. Kui me räägime nüüd sellest Läti luterlikust kirikust, siis Läti maa ju tegelikult oli nii-öelda konfessionaalselt jaotatud neljaks. Et põhjas oli luterlik kirik, lõunas oli katoliku kirik, idas oli õigeusu kirik ja siis moodsamad protestantismi voolud, need jäid kõik siis lääne poole. Aga kõik nad jõudsid just sinna Riiga kokku, kus oli selline harnemispunkt. Ja meie käisime seal mitmes koguduses, küll käisime Gertrudi koguduses, Metsapargi kirikus, käisime Jeesuse kirikus, niimoodi meil oli selline kahepäevane laulmine seal käsil. Ja meie vastuvõtjaks oli Feldmanis. See oli selline vana pastor ja täpsemalt ka vana koolipastor. Tema oli juba 30. aastatel käinud välismaal erinevatel oikumeenia ja ka missioonikonverentsidel. Ja kogu oma olemisega meenutas ta väga meie Elmar Salumaad, et oli ka selline väga humoorikas ja samaaegselt väga sügav teoloog, väga ärksa meelega ja ütleksime evangeelse suunitlusega. Ning tema armastas ka just teha noorte tööd, mis oli ju ikkagi tolla ajal väga keelatud. Aga ka tema kogudus ei olnud mitte see, mis oleks olnud siis Riia kesklinnas, vaid nagu teada lükati ikka sellised ärksamad ja tublimad pastorid, need lükati kuhugi kogudustesse kas maale või hoopiski ehk linna servale, et nad võimalikult vähe silma paistaksid. Aga see oli üks meeldiv elamus näha, kuidas Läti luterlikus kirikus käis noorte töö.
Järgnev pala, mida täna kuuleme taas Soome lindistusest, vaid sind on Priit Silla sulest.
Lennulennul. Lennulennul.
Eelmises kahes saates Oikumeene koori ajaloost saates Lennulennul oli meil siin rõõmsaks vestlejaks Maarja Vardja Tallinna Oleviste kogudusest ja täna on stuudiokülaliseks kolmandas saates Peeter Vardja ja tahame ka pisut sinu teest Oikumeeneni ja käimistest kuulda. Ole hea.
Mina sattusin nii koori juurde, et oli 80. aastate algus. Ma olin just peale ülikooli sattunud Tallinnasse ja siis nagu ikka Tallinn oli nagu Tallinn omaette ja võõraid nagu kuskile eriti juurde ei tahetud või palutud. Ma olin terve eluaeg laulnud kuskil kooris, Tallinnas äkki on kuskil laulda ja siis mu hea sõber Pädamtiit, ma küsisin üks Pädamtiit, kuulet, et üks Oikumeen on olemas, kas ei saa sinna. Ja me ootasin, et mis Oikumeenes on, et kus on kõik luterlased ja mängivad Oikumeened, kui ei ole ühtegi baptisti või neli pühalast seal üldse kooris. Ja siis ma rääkisin ja siis äkki Tiit ütleski, et kuule, et tule, et kas oli teisipäev õhtud teile harjutus. Mulle sobis see kollektiiv, mulle sobis see, kuidas see koori harjutus oli üles tehtud. Koori harjutus ei olnud nii lihtsalt, et hääle harjutused ja alguspalve ja Oikumeenel oli väga oluline roll nendel ettekannetel, mis seal suulistel ettekannetel oli. Mõni koori liige isegi laulda ei tahtnud, tahtis ainult ettekannetel käia. Ja nii ma sattusin sinna koori ja olin vapralt kuni koori viimaste päevadeni seal kooris.
tänase saate külalisteks on lauljad ja juhid Oikumeene koorist. On aasta 1989, kui see salvestus nägi ilmavalgust Soomemaal Rüttüles. Täna on meil stuudios 6 Oikumeene koori lauljat: Eve Lend LK Hageri Lambertuse kogudusest, Mart Rannut LK Tallinna Jaani kogudusest, Endla Reinkord LK Kaarli kogudusest, Peter Vardja Oleviste kogudusest, Monika Helme LK Martna kogudusest ja Eero Viil LK Kaarli kogudusest. Mina on saatjuht Ülo Niinemägi ja põnev on kuulda neid oikumeene käimisi, tegemisi nii ida, lääne, põhja kui lõuna suunas. Järgnevalt sõna Endla Reinkordile.
Nagu juba öeldud, tõid uued tuuled ühiskonnas kaasa muutusi ja väljakutseid ka oikumeene tegevuses. Ja algasidki meie kontsertreisid välismaale. 90. aasta kevadel kutsus meid Põhja-Saksamaale Holtlandi Saaremalt pärit Balti-Saksa perekond von Tollid. See oli meeletu huvi, mida seal meie vastu tunti. Olime ju pääsenud välja raudse eesriide tagant ja saime esimesi kordi tunda kuuluvust ühtsesse euroopalikku kristlikku traditsiooni. Korraga sai selgeks, et me ei esinda mitte ainult üht muusikalist kollektiivi Ida-Euroopast, vaid oluliseks sai ka eestlaseks olemine, ühe väikese rahva esindamine ja tutvustamine. Istudes õhtuti peale kontserti hubases võõraste toas ja püüdes korrektses saksa keeles vastata sellele küsimuste laviinile, mis võõrustajates pakitses. Tundsid korraga, et sind vaadatakse nagu kogu Eestimaad. Myers leksikonist oldi põhjalikult järele uurinud faktid nii küüditamiste kui okupatsiooniaja üksikasjade kohta. Pereprouade siiras huvi ja tähelepanu oli suunatud aga meie rahvariiete tikkimiskunsti peensustele. Seda uudset olukorda tajudes mõissid ühtäkki, et meie missioon kirikukoorina oli avardunud veel millekski väga eriliseks. Anda oma panus selle väikese vabaduse tulte hõngulise maa nähtavaks ja kuuldavaks muutmisel.
Teil oli see Saksamaa reis tõeline pärl teie koori tegevuskavas, sest mõelda oma tosin kontserti 21. märtsis 7. aprillini aastal 90, kus esinesite Hamburgis, Ostfrieslandis, Leeris, Holtlandi ümbruses, Kiilis, Kasselis ja lisaks veel Austrias, Mittersilli lossis ja Euroopa kristliku üliõpilasliikumise konverentsikeskuses Tsehhimaal, Imramovis. See on tõeline selline ettevõtmine kooril iga päev rahvariided seljas. Sellest annab meile teada Eesti kirik pühapäevases numbris 29. aprillil 1990. Et võib lausa õnnitleda teid siin tagantjärele selle väga tubli teenimise eest ja Eesti esindamise eest, aga me jätkame lauludega, mis salvestud 89. aastal Soomemaal ja millal saabub see päev.
Thank you.
Kuuldud pala on tõlkinud eesti keelde Peeter Vard ja Tallinna Oleviste kogudusest, millal saabub see päev. Aga põnev on olnud kuulda teie meenutusi sellest kuulsustoonud Saksamaa reisist. Võibolla tuleme veel pisut tagasi aastasse 1990, mil te saite tõesti palju laulda ja palju näha ja palju läbi elada.
Ja tõepoolest 90. Aasta jättis sellise mulje kohati, nagu oleksime professionaalsed lauljad, kui ikka kaks kontserti päevas anda ja jõuda õigesse esinemiskohta ja panna ennast valmis ja lahti laulda nii edasi. Aga tahaksin nüüd 21 aastat hiljem olla tänulik inimestele, kes tookord töötasid sellises asutuses nagu Rahukomitee. Siin eelmistes saadetes sai meenutatud Toivo Kuldseppa ja Rein Ristland, aga nüüd oli meie abistajaks Meeta Vannas, kes oli rahukomitee juht ja nagu me mäletame ka võibolla, et ta oli ka ülemnõukogu presiidiumi esimehe asetäitja mingi aeg. Ja võt, tema võttis meie reisi mõttest kohe kinni ja abistas päris tuntavalt, nii et me saime siis rentida autobussi ja kaks autojuhti ja nii edasi kõik ka meened ja mäletan, et Oiku Meenega tellis omale vimplid, et laiali jagada seal ja meiega oli kaasas siis paar daami ka rahukomiteest, proua Maret Kokla tuleb praegu meelde. Nõnda, et nendest tuli palju abi meil. Ma mäletan ühte sellist seika veel, et kuna meil oli kiire kangesti Saksamaale jõudmisega ja me ei tahtnud ühest tava piiripunktist, mis oli Nõukogude Liidu ja Poola piiri peal, me ei tahtnud sealt läbi minna, me tahtsime minna läbi sellisest eksklusiivsest piiripunktist, kus sai kiiremini läbi, siis tuli meilt seada sammud Riiga, kus oli tollal piirivalve mingisugune staap. Ja ma mäletan, et siis Enno Lend, Maret Kokla ja mina olime siis delegatsioonis, noh, varem oli kõik kokku lepitud, et me tuleme sinna tähtsasse kroonumaija ja pidime minema ühe tähtsa kindrali jutule. Ja ega muidugi meie seda kindralit ei olnud enne näinud ja ma olin väga üllatunud, kui see kindral praktiliselt meile koriduri peal vastu tuli. Oli selline väikeest kasvu äras mees, erariides, nii nagu mäletame, 17 kevadist hetke, seal Schellenberg ei kandnud kunagi vormi, eks ole. No võt, ja rääkisime talle oma loo ära, ja väga osavõtlikult kuulas meid, rääkisime, nüüd me oleme rahukoor, me viime rahu, ja korras, ütles, et anname ka manda sinna piiripunkti, ja muidugi jõudsime piiripunkti, kõik slagbaumid tõusid, ja Oiku Meene sai päri tuule tiibadesse. Nii et siis Oiku Meenelased said jällegi meenutada Riia linna, see aeg, kui meie tähtsatel läbirääkimistel olime ja meenutada neid meeldivaid kontserte seal.
Ja iga neid toredad asju oli veel peale selle seal Oiku Meene reisil Saksamaal. Üks asi oli selles, et meid iga hommikul seal peredes, kus me ööbisime, ootasid puuviljad. Ja kuna me tulime, me ei olnud banaane elus palju söönud, ainult välis reisel sai banaane, siis meil oli ohtrast iga hommikul banaane. Ja küll nad imestasid, et kui palju meie võime banaani süüa ära. Pool aastat hiljem olin taas Saksamaal ja samas kohas ja siis oli poel olnud pärast probleeme, et enne sõid hästi palju banaane, siis äkki ei tahtnud keegi enam banaane osta. Ega poemüüjale ei teatud, et koor sõitis ära.
Linnulennul.
Te kuulete saadet Linnulennul ja täna on meil kolmas saade Oikumeene koori ajaloost ja teedest ning täna on stuudios kuus Oikumeene koori lauljat juhti. Eve Lend LK Hageri Lambertuse kogudsest, Mart Rannut LK Tallinna Jaani kogudsest, Endla Renkord LK Kaarli kogudsest, Peter Vardja Tallinna Oleviste kogudsest, Monika Helme LK Martna kogudsest ja Eero Viil LK Kaarli kogudsest. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi ja olen põnevusega kuulanud, kaasa elanud teie Saksamaa reisile, et võibolla lähme veel kord sellele mitte ainult Saksamaa, vaid ka, võiks öelda, Euroopa reisile aastasse 1990. Eero Viil.
Jaa, siin oli enne juttu, kuidas me saime organisatsioonilist tuge, aga ega meil endil tuli ka ikka kõik välja panna, et olla väärjeline esineja. Ma mäletan, et vend Oswald Reieri näpunäidete kohaselt hakkasime omandama siis ühte saksakeelset laulu, see oli Hoi triumfiirn kote zoon ja Oswald siis näitas ära, kus meie vead on hääldamisel. Aga kui me Saksamaal jõudsime ja ühte teist esitasime ja meie vastuvõtjad Saksa kirikute kooridki esinesid, siis me saime aru, et areneda on meil muidugi väga palju veel. See, mis nemad võisid endale lubada, see oli meile esialgu veel kätte saamatu. See oli selge, et rahuloluks ei ole veel tegelikult mingit põhjust ja kui siis Balti-Saksa vanahärad ja prouad, kes nägid meid rahvariietes muidugi heldisid ja neil oli väga meeldiv kuulata, siis me saime aru, et see tunnustus on suur avants, et meil tuleb ikka kõvasti veel tööd teha.
Mina räägiksin, kui nüüd Eero puudutas seda saksa keelt, siis minul on selline isiklik tore mälestus üldse, et minul oli see esimene välismaa reis üldse ja kuna me olime Saksamaal suurema osa ajast, siis saksakeelses keskkonnas ja nõukogude ajal oli saksa keel tegelikult kooliprogrammides igal pool üks põhilisemaid võõrkeeli vene keele kõrval. Ja oli minagi teda õppinud siis kuni 8. klassini ja kui me nüüd läksime Saksamaale, siis me ööbisime teatavasti kõik seal kohaliku rahva juures peredes ja kui mis see suhtlus siis ikka, suhtlus pidi käis siis ikka kõik ju saksa keeles. Ja ma nii mäletan, et me olime ühe teise turukuga, Kristiinaga olime ühe saksa vanapaari juures Holtlandis, me elasime seal kõige pikemat aega seal peatusime. Ja siis mul tuli kõik oma saksakeele teadmised niimoodi tasapisi ajusoppidest välja korjata, sest mina olin siis ainukene. Kristiina ei osanud saksakeelt üldse, temal ei olnud mingit kokkupuudet kummal seal kombel. Ja mina pidin olema siis see, kes igal õhtul seda seltskondlikku ja kõiksugu vestlust üleval hoidis, kui informatsiooni siis niimoodi vastu võttis ja siis Kristiinal edasi vahendas. Ja siis, kui me Saksamalt tagasi tulime, siis ütleme see kaks nädalat tuli sinna tõeline integratsiooniprogramm, et kui me tagasi tulime, siis kahe nädala jooksul ma olin omandanud siis sellise saksa keele, et ma olin võimeline kirja kirjutama täiesti. Ja selle saksa reisi juures oli veel üks selline tore asi, et mina olin siis, mis ma olin 24 esimest korda välismaal ja silmad pärani lahti vaatud kõik, mis mõtti see elu seal käib ja selle reisi juures oli sinna tore asi, et me läksime sinna vaesana, aga me tagasi tulime rikkana. Et kui me läksime, meil oli bussis ainult inimesed, aga kui me tagasi tulime, meil oli buss täis igasugust kõik võimaliku kraamist. Ma mäletan, et eks nad olid siis tõenäoliselt kuulnud, et meie elatustase on siin nagu ta on ja eks nad võibolla olid siin ise ka käinud ja näinud. Nii et ma mäletan, et iga kord, kui meil kontsert kuskil lõppes, siis meid kutsuti kaasa ja viidi siis kusagile ruumi, kuhu siis kohalikud olid kõik siis korjanud meile kõik võimalike
riideid ja igasuguseid muid elutähtsaid asju, kui öeldi, et nii, nüüd võtke siit kõike, mida teil vaja on, mis teile sobib, ja siis, kui me tagasi tulime, siis buss oli seda kraami vist nii kõvasti täis, et...
Ja aga seal bussis oli muidugi meie elamine, olemine, niimoodi ööd kui päevad, kui Saksamaa poole sõitsime, siis ju kaks päeva, kaks ööd ja eks me olime või isegi kolm ööd ja kolm päeva, vaat niimoodi, mille üle sakslased väga imestasid, et kas see, kuidas see võimalik küll oli.
Bussis magatakse.
Ja seal me ka magasime, seal me sõime ja olime üsna lustlikud ja eks me olime ka väga üleannetud ja siis jällegi ma mäletan, et Oswald Dreyer meid ikka suunas õige raja peale ja meil oli kaasas ka Joel Luhamets, kes vahepeal ka kutsus meid üleannetuid korrale seal. Nii et jõudsime kenasti ilusasti Saksamaale ja ikkagi ei unustanud seda missiooni, milleks me ikkagi tulime.
Tahaksin lisada veel ühe aspekti sellelt Saksamaa reisilt. Nimelt meil oli just kõige rohkem sidemeid ja kokkupuuteid baltisakslastega. Ja minul on siia maani jäänud väga eredate isiksustena kaks perekonda. Kõigepealt meie reisi algusosas, kui me laulsime Hamburgi Kristuskirjas, tuli kontserti lõpul minu juurde perekond von Maidel ja perekonna pea Günther von Maidel rääkis tõesti südantliigutava loo, kuidas ta 8-aastase poisikesena koos emaga Eestist koos baltisakslaste lahkumisega Riiga jõudis ja sealt edasi Saksamaale. Ja imelisi lugusid, kuidas ta pikajala mäest kelguga alla läsi poisikesena ja ütles, et ta tahab kindlasti näidata seda maja Kadrioru pargis, kus nad elasid ja nii edasi. Ja peale seda reisi on nad perega külastanud meid nii-öelda alates 90. aastast igal suvel ja on lubanud tulla ka nüüd laulu- ja tantsupeole kultuuripealinna Tallinn. Ja teine inimene, keda ma tahaksin kindlasti nimetada, oli härra Liiberg. Sellise pika põhja-saksa reisi peale Hamburgi siis veel ka Kiil, Langeoogi saar ja sealt juba tulime alla nii-öelda Saksamaa südamesse Kasselisse, kus meid võttiski siis vastu Burkhard Liiberg. Ja väga meelde jääv kontsert oli tema kirikus.
Aitäh, Endla Reinkord, selle südamliku mälestuse eest ja ka teile sõbrad, kes te täna siin oma mälestuse olete andnud. Me oleme rääkinud tänases kolmandas Oikumene koori saates Linnulennul teie välisreisidest nii põhja, lõunasse, itta kui läände. Kõik maailmakaared on teil läbi käidud ja käes on mängida tänase saate viimane pala, mis kannab pealkirja Ma tean. Ja see on siis samuti, nii nagu teised tänase saate lood pärit kappelistuudiost Rüttülest, salvestusest aastast 1989, salvestaja Ilka Väisanen ja olgu öeldud, et kõik selle kasseti seaded koori jaoks arrangeerinud Taavo Remmel, et kõigile, kes on kaasa aitanud selle helisalvestuses ja kes on rääkinud, aitäh, ja samuti meie kuulajatele palju õnnistust ja õnnistust Eestimaa koori muusikale ja kõigile lauljatele. Suur tänu, et tulite saatesse.
kaasaegne kristlik muusika Linnulennul. Linnulennul.